Αμήν. Δόξα στον Κύριο. Συνεχίζουμε το μάθημά μας, αδερφοί, που έχουμε από την επιστολή του Πέτρου. Είμαστε στο τρίτο κεφάλαιο και στο 21 εδάφιο. Είμαστε σήμερα, τελειώνουμε το τρίτο κεφάλαιο με τη χάρη του Κυρίου. Διαβάζουμε λοιπόν Α επιστολή Πέτρου, Γ 21. Του οποίου αντίτυπον όν το βάπτισμα σώζει και ημάς την σήμερον ουχή αποβολή της ακαθαρσίας της σαρκός, αλλά μαρτυρία της αγαθής συνειδήσεως εις Θεών, δια της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού, ως της είναι δεξιά του Θεού πορευτήσεις των ουρανών, και εις όν υπετάχθησαν άγγελοι και εξουσίε και δυνάμεις. Δόξα τω Θεώ. Να το πούμε και στο κείμενο. Ο και ημάς αντίτυπο νυν σώζει βάπτισμα, ου σαρκός απόθεσης ρήπου, αλλά συνειδήσεως αγαθής επερώτημα εις Θεών, δια Αναστάσεως Ιησού Χριστού, ως εστίν εν δεξιά Θεού πορευτήσεις ουρανών, υποταγέντων αυτό αγγέλων και εξουσιών και δυνάμεων. Δόξα τω Θεώ. Είχαμε δει λοιπόν την προηγούμενη φορά, αδελφοί, το πολύ δυσνόητο, δύσκολο και με ερωτηματικά το αφήσαμε. Ο Θεός γνωρίζει βέβαια περισσότερα. Ορισμένα πράγματα ο Θεός δεν τα έχει αποκαλύψει όλα σε μας. Ένα πράγμα που δεν έχει κρύψει, δεν υπάρχει τίποτα κρυφό, είναι για τη σωτηρία. Τα της σωτηρίας είναι όλα αποκεκαλυμμένα. Τα κρυπτά μετά ανήκουν στην ισχύριον των Θεών ημών, λες το δευτερονόμιο νομίζω. Τα δε αποκεκαλυμμένα εις ημάς και εις τα τέκνα μας για να τα πράττουμε. Και μετά αποκαλύπτηκε ο Θεός βέβαια ό,τι θέλει, μέχρι εκεί που θέλει, αλλά ο Απόστολος Παύλος επιμένει ότι δεν τα ξέρουμε όλα. Επιμένει μάλιστα έντονα και ο ίδιος βέβαια έχει κάνει και επίσκεψη απάνω. Τον έχουν ξεναγήσει οι άγγελοι στον ουρανό. Έχει δει και ξέρετε τι λέει. Τώρα βλέπουμε εν κατόπτρο ενιγματοδός. Τώρα κατά μέρος γνώσκομεν, κατά μέρος προφητεύομεν. Γι' αυτό δεν είναι κακό να πούμε εδώ θα αφήσουμε ένα ερωτηματικό. Λέμε την μια άποψη, λέμε την άλλη άποψη, έχουμε δυο. Λένε κάποιοι, όπως είπαμε, να κάνουμε μια μικρή επανάληψη, ότι οι εκπεσόντες άγγελοι γνώρισαν τις θυγατέρες των ανθρώπων, ας πούμε, και έγιναν οι γίγαντες. Όμως εδώ υπάρχει πολύ μεγάλη, ας πούμε, ένσταση, διότι ξέρουμε ότι οι άγγελοι δεν έχουν φίλο ουσιαστικά. Δεν έχουν φίλο γιατί δεν φτιάχτηκαν σαν τους ανθρώπους. Γιατί από τους ανθρώπους, λέει Ρωμαίος, δεν το λέει, ο Θεός θα ζητήσει σπέρμα θείο. Τι ήταν αυτό? Ότι θα έπρεπε να έρθει ο Χριστός. Και γι' αυτό έπρεπε να οι άνθρωποι έχουν, ας πούμε, το αναπαραγωγικό σύστημα μέχρι να έρθει το θείο σπέρμα που είναι ο Χριστός. Και ξέρετε ότι αυτό ήταν το πρόβλημα και το όνειδος κάθε στήρας γυναίκας στο Ισραήλ. Διότι απεκλείετο αποκόπτονταν από την επαγγελία που έλεγε ο Κύριος ότι ο Χριστός θα έρθει από γυναίκα. Μια γυναίκα λοιπόν, αν δεν μπορούσε να συλλάβει τέκνα, ήταν όνειδος, διότι απεκλείετο από το να είναι εκείνη η υποψήφια που μπορεί να φέρει τον Χριστό. Όλες οι γυναίκες θα το ήθελαν αυτό. Έτσι λοιπόν, γι' αυτό ο άνθρωπος ήταν αλλιώς κατασκευασμένος, οι άγγελοι αλλιώς κατασκευασμένοι για να μπορούν να ενωθούν. Βέβαια υπάρχει μια θεωρία η οποία λέει ότι μετά την πτώση οι πεπτοκότες αυτοί οι άγγελοι έλαβαν ηλικίν την απαχύτητα, έτσι λέγεται, ας πούμε, ότι έγινε και λίγο σαρκική, αλλά δεν μπορούμε να το δικαιολογήσουμε. Εκείνο που δικαιολογείται και βλέπουμε περισσότερο απ' όλα είναι ότι ο Χριστός πήγε στον Άδη και δεν είναι ότι κήρυξε δεν είναι ότι τα πνεύματα που ήταν στη φυλακή ήταν οι πεπτοκότες άγγελοι, αλλά οι άνθρωποι, λέει, την εποχή του Νόε που απήθησαν, έτσι, γιατί και μάλιστα και αυτό το λέει γιατί είναι αντιπροσωπευτική η εποχή του Νόε ως προς την έκταση της απήθειας και το μέγεθος της απήθειας, γιατί λέει «Πάσα σάρξη και διαφθείρει την οδόν αυτής». Και αυτό όλο σήμαινε όλους τους στην Παλαιά Διαθήκη, τους συμπεριέλαβε ο Κύριος μετά στο απολυτρωτικό του έργο. Γι' αυτό και πήγε και στον Άδη και κήρυξε, όπως είπαμε, τι να κήρυξε, δεν κήρυξε το Ευαγγέλιο όπως το έχουμε εμείς σήμερα, γιατί είναι άλλες οι συνθήκες. Είναι διαφορετικές καταστάσεις εκεί. Αλλά κήρυξε τον εαυτό του, φανέρωσε τον εαυτό του, τι είπαμε, κηρύττω, τι είπε ο Κύριος, θα κηρύξω τη δόξα μου, θα, λέει στον Μωυσή, θα κάνω να περάσει η δόξα μου και θα κηρύξω τον εαυτό μου μπροστά σου. Δηλαδή θα ανακηρύξω, θα φανερώσω τον εαυτό μου. Φανέρωσε λοιπόν ο Χριστός τον εαυτό του και το Ευαγγέλιο εκείνο το οποίο τι ακριβώς δεν ξέρουμε, γι' αυτό λέμε, αφήνουμε κάποια ερωτηματικά. Και έτσι μετά από αυτό ξέρουμε, αδερφοί αγαπητοί, ότι ο Κύριος ανέβηκε στους ουρανούς και ολοκλήρωσε το έργο του. Δηλαδή, άμα θα δούμε τι είναι το έργο του Κυρίου, στο 18, άμα θυμάστε, διαβάσαμε ότι ο Χριστός άπαξ έπαθε για τις αμαρτίες μας, το πάθος, έτσι. Μετά, πορευθείς κήρυξε, μετά το θάνατό του και το πάθος του, πορευθείς κήρυξε στα πνεύματα, στα εν τη φυλακή, που ήταν τις ημέρες του Νόε, μετά αναστήθηκε και ολοκλήρωσε και κάθισε στα δεξιά του Πατρός. Ολοκλήρωσε το έργο, τετέλεστε. Έπαθε, σταυρώθηκε, πέθανε, πήγε στον Άδη, κήρυξε, αναστήθηκε και κάθισε στα δεξιά του Πατρός. Τελείωσε. Δεν κάνει τίποτα πλέον. Έχει τελειώσει το έργο, αυτό είπε τετέλεστε. Τελείωσε αυτό το έργο του Χριστού και πλέον θα λέγαμε η μόνη μεταβλητή στην εξίσωση είναι οι άνθρωποι. Δεν αλλάζει αυτή η μεταβλητή πλέον, το έργο ολοκληρώθηκε, δεν αλλάζει τίποτα από τη μεριά του Θεού, τίποτα πλέον. Μόνο από τη μεριά του ανθρώπου είναι μεταβλητή, οι άνθρωποι μεταβάλλονται. Λοιπόν, την εποχή εκείνη λοιπόν έγινε ο κατακλυσμός και είχαμε δει ότι ο κατακλυσμός έγινε γιατί ήρθε η κρίση του Θεού. Βεβαίως εκεί στον κατακλυσμό ο Θεός έκανε τη διαθήκη με τον Νόε. Και η διαθήκη που έκανε με τον Νόε ήταν το ουράνιο τόξο, το οποίο θέτω, λέει, το τόξο με την εφέλη, εν την εφέλη, και υπόσχομαι ότι δεν θα ξανακαταστραφεί ο κόσμος με νερό. Αλλά μας αποκαλύπτει ο Απόστολος Παύλος ότι πλέον ο κόσμος θα καταστραφεί με φωτιά. Τώρα η φωτιά αυτή που θα είναι πανολεθρία, θα είναι ολοκληρωτική καταστροφή όχι της γης αλλά του σύμπαντος. Θα τυλιχθούν οι ουρανοί με συρριγμό, λέει στην επόμενη επιστολή, θα το δούμε, με συρριγμό, δηλαδή θα έχουν με ήχο, με φασαρία, με βουητό θα τυλιχθούν οι ουρανοί, τα στοιχεία πυρακτούμενα θέλουν διαλυθεί, θα λιώσουν και είχε τα αυτή έργα θέλουν κατακαεί. Πλέον και έβαλε το τόξο στην εφέλη, το ουράνιο τόξο, με το οποίο υπόσχεται δεν θα ξαναφέρει κατακλυσμό. Βεβαίως τοπικά φαινόμενα είναι γραμμένα, γιατί λέει σεισμοί, λοιμοί, καταποντισμοί. Έτσι, ότι θα έχουμε τοπικά φαινόμενα τέτοιου είδους, αλλά για καθολική κρίση, για το τέλος του κόσμου ετοιμάζεται η φωτιά. Γι' αυτό λέει όλα είναι φυλατώμενα δια το πυρ. Έτσι, φυλάτωται όλα δια το πυρ. Και αυτό λοιπόν, στον κατακλυσμό ο Νόε ήταν κήρυκας της δικαιοσύνης. Δεν καταλάβανε οι άνθρωποι τι είπαν να πει βροχή. Δεν είχαν ξαναδεί βροχή. Η επιστήμη δεν μπορούσε να ερμηνεύσει, όπως είπαμε, και μια γιαγιά γράμμα δεν μπορούσε να κατανοήσει πως το νερό της θάλασσας, πως το νερό της βροχής προέρχεται από τη θάλασσα. Φτιάξε Νόε κυβωτό, φτιάχνει την κυβωτό ο Νόε, του δίνει τα μέτρα ο Κύριος, τη φτιάχνει, περίπου 300 μέτρα ήταν το μήκος, καμιά τριανταριά το πλάτος, δεν θυμάμαι, 16 το ύψος, κάπου εκεί. Πολύ μεγάλο ναυπηγικό δημιούργημα, πολλά χρόνια ήθελε για να κατασκευαστεί με το τσεκούρ και με το πριόνι της εποχής και δεν έμπαιναν οι άνθρωποι μέσα. Λίγοι, στενή είναι η πύλη, λέει, και τεθειμένοι, και λίγοι βρίσκονται σε αυτή. Όπως τώρα δεν μπαίνουν μέσα. Για ρωτήστε, να βάλουμε ένα μετρητή εκεί μπροστά στην πόρτα της εκκλησίας με τα αυτοκίνητα πάνω κάτω, φωτεινή επιγραφή έχουμε, κυλιόμενη επιγραφή έχουμε, φλασάκια να βοσβήνουν, λαμπάκια να βοσβήνουν, εμείς στεκόμαστε εκεί μπροστά, στο ίντερνετ είναι, Πόσοι μπαίνουν εδώ? Πείτε μου πόσοι μπήκανε. Πόσοι μπήκανε που έχουμε εδώ σε τέτοια κεντρική αρτηρία τόσα χρόνια, αδερφοί, που είμαστε εδώ? Είμαστε εδώ 7 χρόνια. 7 χρόνια. 7 χρόνια είμαστε εδώ. Πόσοι μπήκανε, λέτε? Να σας πω, εγώ είναι εύκολο. Κανένας. Κανένας. Ούτε από περιέργεια. Τι είναι εδώ, βρε παιδιά? Θυμάμαι μια φορά περνούσα κάτω από την εκκλησία στην κεντρική και μια ψαλμωδία επάνω. Παλαιά χρόνια που ήταν ερμοσολούης ακόμη, μια ψαλμωδία. Τι ωραία. Φωτεινή επιγραφή και εκεί επάνω, Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία Πεντηκοστής. Και στη στάση κάθονταν καμιά δεκαριά τυφλοί και έλεγαν: τι είναι απάνω, ρε παιδιά? Σχολή μουσικής. 10 τυφλοί, φωτεινή επιγραφή, τεράστια σε όλο το... Γι' αυτό λέω, κάθονταν κανένας. Πόσοι μπήκανε στην Κύβωτο? Κανένας. Ζώα άφθονα, καθαρά, ακάθαρτα, κοκόρια, κουτορνίθια, ουρούνια, όλα μπήκανε. Οι άνθρωποι, τίποτα, κανένας. Στενή είναι η πύλη. 8 ψυχές. Μόνο η οικογένεια του Νόε. Ευχαριστούμε τον Θεό. Μπήκε μέσα και αυτή η οικογένεια σώθηκε. Μην περνάς απ' έξω και κάθεσαι. Κάνε και ένα βήμα μέσα. Δεν ξέρεις τι σε περιμένει. Μια φορά μια αδερφή στην Αλεξανδρούπολη, ήτανε η Ντουντού, ήτανε έτσι, Ρωμά, ξέρω εγώ, κάτι τέτοιο ήταν. Και όχι, κάτι άλλο, δεν ξέρω τι ακριβώς είναι, ένα τουρκικά μιλάνε, σε τουρκικές γειτονιές. Τέλος πάντων, η Ντουντού βλέπει τον κύριο στο δρόμο, δεν τον ήξερε τον κύριο καθόλου, της φανερώθηκε ο κύριος. Και της λέει η Ντουντού: θα πας εκεί πάνω και τους δίνει την εκκλησία. Θα πας εκεί πάνω, θα μπεις μέσα και εκεί θα πεθάνεις. Και πήγε η Ντουντού. Ανέβηκε και όταν μπήκε μέσα, ο κήρυκας κήρυτε και έλεγε: όποιος θέλει να σωθεί πρέπει πρώτα να πεθάνει, και έδειχνε το βαπτιστήριο. Και βαπτίστηκε βέβαια η αδερφή αμέσως και έγινε μια πολύ ευλογημένη αδερφή. Έτσι λοιπόν, γνωρίζω κι άλλη περίπτωση που της έδειξε την εκκλησία της Νίκαιας μιας αδερφής. Ακριβώς την είδε, την οδήγησε. Εδώ δεν έχει δείξει κανέναν. Είμαστε εδώ 7 χρόνια σε κεντρικότατη λεωφόρο, σε κεντρικότατη αρτηρία. Απέναντι η ΕΡΤ, εύκολα θα μπορούσε να κάνει ένα ρεπορτάζ, να έρθει με την κάμερα, να μας πάρει: τι είστε εδώ, τι κάνετε, τι φτιάχνετε εδώ μέσα και αυτά. Κανένας τίποτα. Έτσι και την εποχή του Νόε μπήκανε μόνο η οικογένεια του Νόε. Αδερφοί, να προσευχόμαστε για τις οικογένειές μας, με τα παιδιά μας, με τα εγγόνια μας, να μπούμε όλοι στον Κιβωτό και να σωθούμε. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και αυτό συμβόλιζε, λέει, το βάπτισμα. Συμβολίζει το βάπτισμα. Πολλοί έχουν αντίρρηση για το βάπτισμα. Πολλοί δε δεν κηρύττουν βάπτισμα. Το βάπτισμα δεν το κηρύττουνε. Και αναγεννημένες εκκλησίες, αναγεννημένοι χριστιανοί. Ξέρουμε δε ότι υπάρχει το νηπιο βάπτισμα, το αεροβάπτισμα και το βάπτισμα διαραντισμού. Σας πω, πήγα σε χώρα, αδερφή αγαπητή, και στενοχωρέθηκα και λυπήθηκα μόλις είδα αυτό, σε χώρα που έχει μουσώνες. Και καταλαβαίνετε τι πάει να πει χώρα που έχει μουσώνες, τα ποτάμια, δεν βλέπεις από τη μια όχθη στην άλλη, από το φάρδος, έτσι. Και μόλις πήγαμε εκεί, το πρώτο πράγμα που μας δώσανε ήταν μια ομπρέλα, διότι δεν σταματάει να βρέχει. Και πήγαμε σε ένα στρατόπεδο που ήταν έτοιμοι για βάπτισμα, είχαν ευαγγελιστεί και βαπτίστηκαν εκείνη την ημέρα 370 φαντάρι. Αλλά εκείνο που μου έκανε εντύπωση και δεν μπόρεσα, δεν βρήκα πρόσβαση να τους το πω, σε μια χώρα με τόσο πολλά νερά κάνετε βάπτισμα με ραντισμό? Ραντίζανε. Βαπτίζω σημαίνει εμβάπτω, βουτάω δηλαδή. Κύριε, ποιος θα σε προδώσει? Όποιος βουτήξει την μπουκιά του μέσα στη σάλτσα. Ο εμβάπτων μετεμούεν το πινακείο. όποιος βουτήξει, όχι όποιος ραντήσει. Λοιπόν, και στενοχωρέθηκα πολύ και βγήκα έξω. Δεν μ' άρεσε αυτό που έβλεπα και βγήκα έξω από μια τεράστια αίθουσα και πώς γυρνά μου είχαν κλέψει την ομπρέλα. Πάει και ξέρω πώς την κλαίω αυτή την ομπρέλα. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι καλή που ήταν. Τέλος πάντων. Λοιπόν, αδερφοί, βάπτισμα. Το βάπτισμα είναι απαραίτητο. Ρωτάνε. Μάλλον πριν να φτάσουμε εκεί. Τι είπε ο Κύριος για το 16ο κεφάλαιο κατά Μάρκων Ευαγγελίου? Πάγετε σε όλο τον κόσμο και ρίξατε το Ευαγγέλιο σε όλη την κτήση. Ο πιστέψας και βαπτιστής θα σωθεί. Ο απιστής σας θα κατακριθεί. Και φτάνουμε τώρα, αδερφοί, σιγά σιγά ανά τους αιώνες και σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, δηλαδή περίπου το 3ο αιώνα, 2ο με 3ο αιώνα, εισήλθε ο νηπίο βαπτισμός. Εισήλθε ο νηπίο βαπτισμός, μία εφεύρεση πολιτικού τύπου, διότι οι αυτοκράτορες του Βυζαντίου είχαν κουραστεί με τους διωγμούς και με την ακαταστασία που επικρατούσε στην αυτοκρατορία και να σκοτώνονται μεταξύ τους, να υπάρχουν εμφύλοι και να κυνηγούνται και αυτά, και ψάχνανε, αφού είδανε πλέον και ότι χριστιανίστηκε η αυτοκρατορία χωρίς να μπορέσουν να το ελέγξουν, παρόλο λιοντάρια, φωτιές, αρένες, ας πούμε διωγμοί, φυλακίσεις, δημεύσεις περιουσιών, δεν κατάφερε να ελέγξουν την εξάπλωση της αλήθειας, αδερφοί. Τι κάνανε, σου λέει, ή όλοι οι χριστιανοί ή όλοι οι δωρολάτρες. Αφού δεν καταφέρανε να γίνουν όλοι οι δωρολάτρες, όλοι οι χριστιανοί. Και θεσπίσανε τον νηπίο βαπτισμό. Γιατί? Για να έχουν το κεφάλι τους ήσυχο. Και άρχισαν τώρα να βρίσκουν διάφορους λόγους για τον νηπίο βαπτισμό. Όμως εδώ τι διαβάζουμε, αδερφοί? Άμα θα δείτε τι διαβάσαμε εδώ στο κείμενο. Ο καημάς αντίτυπον γίν σώζει βάπτισμα ου σαρκός απόθεσης ρήπου, αλλά συνειδήσεως αγαθής επερώτημα εις Θεόν. Τι η λέξη επερώτημα εις Θεόν? Είναι μοναδική. Τι σημαίνει επερώτημα εις Θεόν? Επερώτημα σημαίνει συμβόλαιο, το οποίο συνάπτεται μεταξύ των αντισυμβαλωμένων με τη μορφή των ερωτήσεων. Θέλεις να αγοράσεις αυτό τον αγρό? Ναι, θέλω να αγοράσω αυτό τον αγρό. Ερώτηση, απάντηση. Είναι δικό σου αυτός ο αγρός? Ναι, τον έχω κληρονομήσει από τον πατέρα μου. Αυτό είναι επερώτημα. Και αυτό λέει εδώ επερώτημα. Δεν μπορεί λοιπόν το νήπιο να επερωτηθεί, να έχει επερώτημα, ούτε να συνάψει συμβόλαιο. Το βάπτισμα δεν είναι τίποτα άλλο παρά συμβόλαιο δικό μας με το Θεό. Αποφασίζω να σε ακολουθήσω, Κύριε. Αποφασίζω να πεθάνω για σένα και βαπτίζομαι και θα ζω πεθάνω για μένα και θα ζω πλέον για σένα. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Δεν μπορεί λοιπόν να είναι νήπιο βαπτισμός. Ο άνθρωπος που ακολουθεί το Θεό πρέπει ο ίδιος να αποφασίσει να ακολουθήσει τον Κύριο. Δεν μπορεί. Έτσι λοιπόν θεσπίστηκε ο θεσμός του αναδόχου, του λεγόμενου, του νονού, της νουνάς, οι οποίοι είναι μόνο να σου αγοράζουν άσπρα παπούτσια τη λαμπρή και κεριά και λαμπάδα. Αυτό είναι. Μόνο αυτό κάνει και να σου δίνει στη γιορτή σου κανένα πενιντάρι για δώρο. Αυτό είναι. Το να σου διδάξει το Ευαγγέλιο δεν ξέρει τίποτα. Ρωτάει, ας πούμε, ο ιερέας το βαπτιζόμενο βρέφος. Υποτίθεται. Πιστεύεις στον Θεό? Γιατί πρέπει να ομολογήσει. Επερώτημα, ομολογία, συμβόλαιο. Γι' αυτό και το σύμβολο της πίστεως είναι, λέγονταν στην αρχή, βαπτιστήρια σύμβολα. Υπήρχαν διάφοροι τύποι βαπτιστηρίων συμβόλων, δηλαδή ομολογίες για να βαπτιστεί ο άλλος, έλεγε τι πιστεύει και πού βαπτίζεται. Και τέλει συνεκροτήθη, ας πούμε, το σύμβολο της πίστεως όπως το ξέρουμε σήμερα, το οποίο είναι και για τη βάπτιση, αλλά είναι και για αποφυγή αιρέσεων και δογματικών παρεκκλήσεων. Και έτσι λοιπόν ρωτάει το παιδί, πιστεύεις παιδί μου? Για να σε αφήσει, πετάει τον ενό, πιστεύω, εσύ να ποιο σε ρώτησε? Εσύ βαπτίζεσαι? Όχι, πιστεύω για το μωρό. Πιστεύω και θα το διδάξω στο μωρό άμα μεγαλώσει. Άντε να το βρει στο μωρό άμα μεγαλώσει. Βλέπετε ότι και μάλιστα επειδή το παιδί θεωρείται δαιμονισμένο κατά κάποιο τρόπο πριν βαπτιστεί, ότι κατοικείται τα πονηρά πνεύματα, δεν βαπτίστηκε λέει, και έχουν βγαίνει τα πονηρά πνεύματα μέσα στο βρέφος. Ακούτε τι λένε τώρα. Και κάνει ένα στυλ εξορκισμού για το βάπτισμα. Και ρωτάνε τον ουνό, την ουνά, αποτάξεις τον Σατανά, απεταξάμε. Συνετάξεις τον Χριστό, συνεταξάμε. Ναι, αυτού από εδώ, φυσάει από εκεί. Μετά ρωτάει ο νουνός, τι σημαίνει αποτάξεις. Τι σημαίνει συνετάξεις. Δεν ξέρει τι λέει. Δεν έχουν ιδέα. Μια τελετή, ας πούμε, τυπικού τύπου, ένα στυλ εξορκισμού, το οποίο θεωρείται, όπως είπαμε, το μωρό ότι είναι κατηλημένο από πονηρά πνεύματα. Κάτι πράγματα δηλαδή που πραγματικά πώς δεν τα βλέπουν. Ο Θεός του κόσμου τούτου ετύφλωσε, λέει, τον νουν και την διάνοιαν να μην επιλάψει σε αυτούς ο φωτισμός του Ευαγγελίου της δόξης του Χριστού. Διότι δεν έχουν όμως, αδερφοί αγαπητοί, εμείς γνωρίζουμε ότι το βάπτισμα είναι επερώτημα και βλέπετε τώρα κάθε φορά που βαπτίζεται ένας άνθρωπος ρωτάμε. Πιστεύεις ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Υιός του Θεού? Πιστεύω. Πιστεύεις ότι πέθανε για τις αμαρτίες σου? Το πιστεύω. Πιστεύεις ότι αναστήθηκε? Το πιστεύω. Πιστεύεις ότι θα αναστηθούμε και εμείς μαζί του και ζωντανός? Το πιστεύω. Και εμείς σύμφωνα με την ομολογία του τον βαπτίζουμε. Δεν μπορούμε να βαπτίσουμε κάποιον που δεν πιστεύει, ούτε να υπογράψει κάποιο συμβόλαιο που δεν πιστεύει. Ούτε εξισοδοτήσαμε τον ονό την ουνά για να. Εντάξει, κι εγώ νονό παπά είχα. Νονός μου ήταν ο παπάς. Γιατί δεν με δίδαξε ποτέ. Και εσύ ήταν και παπάς ο νονός μου και η νουνά η παπαδιά. Δεν με διδάξανε ποτέ γιατί με πατήσανε τη νύχτα μέσα σε μια κατσαρόλα. Στο σπίτι ήμουν έτοιμος να πεθάνω. Και φωνάζουν τον παπά τη νύχτα. Βάλανε λίγα ξύλα στη φωτιά και ένα κατεντζεράκι εκεί πέρα με νερό να ζεσταθεί λίγο. Με πεθάνω από το κρύο από το βάπτισμα. Πολύ κρύο. Γεννήθηκα Χριστούγεννα το 64, να φανταστείτε. Και έχει, δεν ξέρω πόσο μισό μέτρο χιόνι, ένα μέτρο χιόνι τα είχε έξω. Πέθανα αυτές τις μέρες. Φωνάξανε τον παπά, νουνός. Ο παπάς και αυτό και παπάς και νουνός. Δεν με ξαναείδε ποτέ. Να μου πει, ξέρεις κάτι, παιδί μου, θα πιστεύω. Τίποτα, κανένας. Και σας λέω, όχι, να μην έχεις παπάνουνο. Εγώ που είχα παπάνουνο. Φανταστείτε να μην είχε παπάς. Λοιπόν, αδερφοί, δεν ξέρουμε πώς πραγματικά ξέπεσε τόσο πολύ ο άνθρωπος. Πρέπει να το αποφασίσει. Δεν θέλουμε να μπούμε στην Κιβωτό. Καλά κάνετε. Το αποφασίσατε. Θέλουμε να μπούμε στην Κιβωτό. Το αποφασίσετε. Δεν θέλανε να μπουν. Στενή είναι η πύλη και τεθλιμμένη εδώ. Λοιπόν, το βάπτισμα είναι ένα αντίτυπο, λέει, εκείνο. Όπως έγινε, ας πούμε, το βάπτισμα ήταν αντίτυπο η Κιβωτός. Σύμβολο ότι δηλαδή με το βάπτισμα σώζεται. Άμα θα δείτε ακόμη και στις εκκλησίες αυτές που βαπτίζουν νήπια, πολλοί άνθρωποι όταν μεγαλώνουν πάνε στον Ιορδάνη και γίνονται λεγόμενοι, άμα έχετε ακούσει, χατζίδες. Χατζής σημαίνει προσκυνητής, έτσι, στα τουρκικά. Και είναι λεγόμενοι χατζίδες. Και αντιλαμβάνονται δηλαδή, τότε γιατί διαφορετικά, δεν έχεις από πού να τους πιάσεις. Αν το βάπτισμα είναι έγκυρο, αυτοί που γίνονται χατζίδες είναι αιρετικοί. Διότι λέει η Γραφή, εις Κύριος, μία πίστης, εν βάπτισμα. Έτσι δεν λέει. Αφού είναι έγκυρο το βάπτισμα που το πήρες σαν βρέφος, γιατί πας και γίνεσαι χατζής, ξαναβαπτίζεσαι στον Ιορδάνη. Α, είναι στον Ιορδάνη. Δεν έχει Ιορδάνη και Ιορδάνη. Ότι μια φορά βαπτίστηκε ο άνθρωπος. Ή είναι έγκυρο και δεν χρειάζεται να ξαναβαπτιστείς, ή είναι άκυρο και βαπτίσεις όσες φορές θέλεις, δεν έχει αξία. Άρα λοιπόν αντιλαμβάνονται ότι το βάπτισμα ως βρέφος είναι άκυρο. Γι' αυτό και επιτρέπουν και το βάπτισμα και εκείνο είναι άκυρο. Διότι και εκείνο δεν γίνεται καθώς πρέπει ο Θεός, ο θέλει ο Θεός, αλλά γίνεται έτσι από μερικούς που το επιθυμούν οι ίδιοι. Λοιπόν, τι είναι τώρα το βάπτισμα? Δεν είναι απόθεσης, ου σαρκός απόθεσης ρήπου. Δηλαδή δεν πάμε να φύγει, ας πούμε, ο ρήπος από το σώμα μας. Δεν κάνουμε ένα μπάνιο δηλαδή, δεν κάνουμε ένα λουτρό. Δεν πάμε να καθαριστούμε. Αν και το έχουμε πάρα πολύ να γνωρίζω έναν αδερφό, ο οποίος όταν του μίλησε για τον Κύριο και να γεννήθηκε πριν βαπτιστεί ακόμη, αισθάνθηκε τόσο πολύ αμαρτωλός, που πήγε στο, αισθάνθηκε τη ρυπαρότητά του και είχε πάει στο μπάνιο και άνοιξε τόσο καυτό νερό που ξεφλούδισε η πλάτη του. Αλήθεια σας λέω. Δεν ξέρω τον αδερφό. Αισθάνθηκε τόσο ρυπαρός, τόσο βρώμικος. Πριν βαπτιστεί ακόμη δεν είχε καταλάβει καλά τι του γίνεται, αλλά μόλις γνώρισε τον Κύριο και αισθάνθηκε την βρωμιά του, πήγε και νόμιζε ότι θα φύγει με το καυτό νερό ή με το σαπούνι. Η αμαρτία. Η αμαρτία δεν φεύγει. Ου σαρκός, έτσι, απόθεσης ρήπου, αλλά επερώτημα αγαθή συνειδήσεως στο Θεό. Δηλαδή, συμβόλαιο, ο Ιουστινιάνιος κώδικας, το επερώτημα, το λέει συμβόλαιο. Τον 6ο αιώνα που ήταν και ο Ιουστινιανός και έκανε και τις νεαρές, έκανε και τις νομοθεσίες, έκανε και πολλά πράγματα. Έτσι, 6ο με 7ο αιώνα, κωδικοποιήθηκε το επερώτημα και το λέει συμβόλαιο. Έτσι. Άρα λοιπόν είναι συμβόλαιο και είναι μαρτυρία αγαθής συνειδήσεως προς το Θεό. Είναι ένα αντίτυπο όπως έγινε την εποχή του Νοέ. Όσοι μπήκαν στην Κιβωτό σώθηκαν. Όσοι δεν μπήκαν δεν σώθηκαν. Θα λέγαμε σήμερα όποιος πιστέψει και βαπτιστεί σώζεται. Ποιο ήταν το πρόβλημα της εποχής του Νοέ? Η αμαρτία? Όχι. Δεν ήταν πρόβλημα η αμαρτία. Η απιστία ήταν. Γιατί λέει ο πιστέψας και βαπτιστής. Δηλαδή τι θέλουμε να πούμε τώρα? Το πρόβλημα της αμαρτίας είναι λυμένο, αλλά της απιστίας όχι. Σου λέει έχεις αμαρτίες? Ναι. Θα μετανοήσεις, θα βαπτιστείς και θα συγχωρηθούν οι αμαρτίες. Είναι λυμένο, καταλάβατε. Σπήρε ο Χριστός πάνω στο σταυρό του Γολγοθά και είναι λυμένο το πρόβλημα. Το πρόβλημα της απιστίας δεν είναι λυμένο. Τι είπε ο Κύριος? Ο πιστέψας και βαπτιστής. Τι κάνανε την εποχή του Νόη? Δεν πίστευαν για να βαπτιστούν. Δεν πίστευαν. Σου έλεγε ο Νόη θα ρίξει φωτιά από τον ουρανό. Και δεν πιστεύανε. Συγγνώμη, νερό από τον ουρανό, όχι φωτιά. Θα δει. Προφητικό είναι και αυτό. Και οι αδερφοί δεν πίστευαν. Επομένως το πρόβλημα της αμαρτίας είναι λυμένο, αλλά της πίστης όχι. Η πίστη λέει δεν υπάρχει σε όλους. Δεν υπάρχει πάντα. Και έτσι αδερφοί. Ο πιστέψας και βαπτιστής θα σωθεί, ο απιστής σας θα κατακριθεί. Γι' αυτό λοιπόν είπαμε και στο Ματθαίο το λέει, πορευθέντες Ματθαίος, ΚΙ 19 Ματθαίος, πορευθέντες λοιπόν μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζονται σε αυτούς στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Μερικοί λένε να τους βαπτίζουμε στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος ή στο όνομα του Χριστού. Όπου και να το βαπτίσεις είναι το ίδιο. Και η Γραφή τα λέει και τα δύο. Είτε βαπτιστήκατε στο όνομα του Χριστού, είτε στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Έτσι είναι και τα δύο, αναφέρονται και τα δύο στη Γραφή. Επομένως είναι έγκυρο και τα δύο. Λοιπόν, απαραίτητη λοιπόν προϋπόθεση, δύο απαραίτητες προϋποθέσεις για να βαπτιστεί ο άνθρωπος πρέπει να συνυπάρχουν. Η μία είναι εξάπατος βεβαιωμένη, δεν υπάρχει να μην είναι. Δηλαδή τι? Τρεις μάλλον. Έτσι. Τρεις προϋποθέσεις. Η μία υπάρχει σίγουρα, να είσαι αμαρτωλός. Αυτό δεν το συζητάμε. Υπάρχει το μόνο σίγουρο. Και η άλλη είναι να μετανοήσεις και να πιστέψεις. Για να βαπτιστεί ο άνθρωπος. Χωρίς αυτά τα τρία δεν υπάρχει. Παραδείγματος χάρη. Στο μωρό λογίζεται αμαρτία κάτι? Όχι βέβαια. Τι θα λογαριάσει ο Θεός την αμαρτία στο μωρό? Εδώ και ο νόμος ο ανθρώπινος λέει άλλα μεταχείριση αν είναι ανήλικος, αν είναι έφηβος, αν είναι προέφηβος, αν είναι μικρός. Αν είναι ανήλικος ας πούμε, ακόμη και φόνο να κάνει, πώς να το πω, τον βάζουν σε ένα μορφωτήρια, να τον εκπαιδεύσουν, να του μάθουν κάτι καλύτερο, μετά έχει κοινωνική εργασία, μετά, πώς να το πούμε, άλλη μεταχείριση. Δεν μπορεί ο Θεός να λογαριάζει αμαρτία στο μωρό. Μα κάθε άνθρωπος είναι ναι, αλλά δεν ευθύνεται το μωρό. Έτσι, δεν έχει καμιά αμαρτία το μωρό, τι πρόλαβε να αμαρτήσει. Δεν, και αυτό όμως βέβαια έχει ανάγκη το Χριστό και το αίμα του για να σωθεί. Αλλά δεν πάει να πει ότι του χρεώνει ο Θεός, του βάζει ο Θεός αμαρτωλό. Γι' αυτό και γρήγορα γρήγορα έχουν επινοήσει ακόμα και οι ελφές νοσοκόμες να κάνουν το νηπιοβάπτισμα, το αεροβάπτισμα. Να το βαπτίσει ακόμη και το νοσοκόμα στον αέρα το παιδί, μην τυχόν και πάει βάπτιση. Ακούτε κάτι πράγματα δηλαδή. Και άμα το πάρει το νοσοκόμα και πει σε βαπτίζω εγώ, έτσι είπε τον πρόεδρο, ευχαριστώ πολύ. Μα γίνεται πράγματα αυτά. Και κάνουν ένα αεροβάπτισμα λέει για να μη τυχόν και πάει αβάπτιστο. Και ο Θεός θα του πει, γιατί ήρθες εδώ αβάπτιστο? Δηλαδή, συγγνώμη που τα κάνω λίγο και έτσι, είναι πράγματι αστεία, αδελφοί. Δεν δικαιολογούνται τέτοιες εκτροπές. Δεν δικαιολογούνται. Και έχουν εφεύρει ένα σωρό πράγματα, επιχειρήματα που δεν έχουν ουσιαστική αξία για το βάπτισμα. Πράγματα που δεν τα λέει ο λόγος του Θεού πουθενά. Ευαπτίστηκε, λέει, ο οίκος του Στεφανά. Ναι, λέει πουθενά ότι ο οίκος του Στεφανά είχε βρέφη, είχε νήπια? Δεν το λέει πουθενά. Γιατί να έχει βρέφη και νήπια? Μπορεί να ήταν 15 χρόνια παιδιά. Άχι, 3 παιδιά, 15, 17, 18. Και βαπτίστηκαν και τα τρία. Πίστεψαν, μετανόησαν και βαπτίστηκαν. Δεν κοιτάζουμε αν υπονοεί κάτι. Είναι γραμμένο με σαφήνεια που δεν χωράει καμία αμφισβήτηση. Ο πιστέψας και βαπτιστής θα σου πρέπει να πιστέψεις. Ρωτάνε στις Παράξεις των Αποστόλων την ημέρα που κήρυξε ο Πέτρος και έκανε τον πρώτο θερισμό. Τον πρώτο θερισμό που πίστευε 3.000 ψυχές. Όταν κήρυξε ο Απόστολος Πέτρος λοιπόν και ήρθε σε κατάνοιξη η καρδιά των ανθρώπων που άκουσαν το λόγο, τι να κάνουμε άντρες? Μετανοήσατε. Μπορεί να μετανοήσει το μωρό? Από τι να μετανοήσει? Έχει συνείδηση το μωρό των αμαρτιών του? Μετανοήσετε και ας βαπτιστεί ο καθένας από εσάς στο όνομα του Ιησού Χριστού εις άφεση αμαρτιών και θα λάβετε και τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος. Εδώ είναι ένα δεύτερο βάπτισμα, και θα το δούμε και αυτό το βάπτισμα. Λοιπόν, και στο Μάρκο είπαμε, όποιος πιστέψει και βαπτιστεί θα σωθεί, και στις Πράξεις των Αποστόλων, αδερφοί αγαπητοί, όταν ξέρουμε την ομολογία του Αποστόλου Παύλου, ο οποίος πήγαινε στη Δαμασκό για να πιάσει τους στην Αντιόχεια, για να πιάσει τους χριστιανούς και να τους φυλακίσει, είδε τον Κύριο, έμεινε τυφλός, χειραγωγούμενος οδηγήθηκε σε σπίτι και μιλάει ο Κύριος σε ένα μαθητή, στο δούλο του, και του λέει, Ανανία, πήγαινε το και το. Και πήγε ο Ανανίας, Σαούλ αδελφέ, του λέει, ο Κύριος με απέστειλε να αναβλέψεις και να πληστείς Πνεύματος Αγίου. Όπου, αλληλούια. Τι λόγια του είπε, ο Κύριος με απέστειλε. Και τώρα τι καθίστε, του λέει, σήκω να βαπτιστείς και να τελειώνουμε. Και προχώρα, του λέει τώρα. Θυμάστε που το λέει στις Πράξεις. Στο ΚΒ 16. Και τώρα τι βραδύνεις. Σηκωθείς, βαπτίστητη και απολούστητη από των αμαρτιών σου, επικαλεστείς το όνομα του Κυρίου. Ευχαριστούμε τον Σίγο, να λουστείς. Άρα λοιπόν δεν είναι από τις αμαρτίες σου, το οποίο λούσιμο δεν είναι του σώματος, της σαρκός το βάπτισμα, αλλά της ψυχής. Η ψυχή απαλλάσσεται από την αμαρτία. Σηκώνεται ένας καινούριος άνθρωπος, χτισμένος κατά Θεό, νέο κτίσμα. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και πράγματι, αδερφοί αγαπητοί, και στους Ρωμαίους το 6ο κεφάλαιο λέει ο Απόστολος Παύλος, λέει, ή αγνοείτε αδελφοί ότι όσοι ευαπτίστημεν εις Χριστόν Ιησούν εις τον θάνατον αυτό ευαπτίστημεν, συνετάθημεν λοιπόν με ταυτού δια του βαπτίσματος εις τον θάνατον, είναι καθώς ο Χριστός ανέστη εκ νεκρών δια της δόξης του Πατρός, ούτω και εμείς περιπατήσομεν εις νέαν ζωήν, διότι αν γίνομαι σύμφτητοι με αυτόν κατά την ομοιότητα του θανάτου αυτού, θέλομεν είστε και κατά την ομοιότητα της Αναστάσεως. Τούτο γινώσκοντες ότι ο παλαιός ημών άνθρωπος είναι σταυρώδη, για να καταργηθεί το σώμα της αμαρτίας, ώστε να μην είμεθα πλέον δούλοι της αμαρτίας. Όσοι βαπτιστήκαμε στον Χριστό, στον θάνατο αυτού βαπτιστήκαμε. Και τι άλλο κάναμε? Τον Χριστό ενδυθήκαμε. Όσοι εις Χριστόν ευαπτίστητε, Χριστόν ενεδύθητε. Ενδυθήκαμε λοιπόν, αγαπητοί, το Χριστό. Το λέει στους Γαλάτες αυτό, και στους Κολοσσαίς λέει, συνταφέντες με ταυτού εν το βαπτίσματι, δια του οποίου και συνανέστητε δια της πίστεως της ενεργίας του Θεού, ο οποίος ανέστησε αυτόν εκ των νεκρών. Άρα λοιπόν, αδερφοί, το βάπτισμα είναι ο θάνατος και μετά η Ανάσταση σε νέο κτίσμα. Γιατί δεν έχει αξία μόνο να πεθάνουμε αν δεν αναστηθούμε μαζί με τον Χριστό. Τώρα είναι ένας τύπος, αλλά θα γίνει και στην ουσία πραγματικά αυτό, αδερφοί, γιατί Το πνεύμα, λέει ο Ρωμαίος Σίτα, το οποίο ανέστησε τον Χριστό, αυτό το πνεύμα θα αναστήσει και τα θνητά μας σώματα. Ποιανών όμως, και πότε και τι ανάσταση? Γιατί οπωσδήποτε θα υπάρχει ανάσταση. Αλλά υπάρχει ανάσταση της ζωής και η ανάσταση της κρίσεως. Ναι, θα υπάρξει ανάσταση, αλλά άλλο ανάσταση ζωή αιώνιο και άλλο ανάσταση κρίσεως. Όσοι βαπτιστήκαμε εις Χριστόν και ντυθήκαμε Χριστό, ό,τι έπαθε ο Χριστός θα πάθουμε κι εμείς. Αναστήθηκε ο Χριστός για ζωή αιώνια, το ίδιο θα πάθουμε κι εμείς, γιατί κάναμε ό,τι έκανε και εκείνος. Όσοι δεν κάνανε ό,τι έκανε εκείνος, μα είναι τόσο απαραίτητο το βάπτισμα? Πολλές δικαιολογίες. Όχι, πήγα και έγινα χατζής. Εάν δεν ήταν απαραίτητο το βάπτισμα, δεν θα το έκανε ο ίδιος ο Χριστός ο αναμάρτητος, αδερφοί. Δεν θα το έκανε ο αναμάρτητος. Ήταν ο Ιορδάνης εν Βιθαβαρά, λέει, και βάπτιζε εκεί που ήταν, είδα τα πολλά. Και πήγε ο Χριστός και του λέει, ήρθα να βαπτιστώ. Και ο Ιωάννης τρόμαξε. Τρόμαξε. Τώρα είναι δυνατόν να βαπτίσω εγώ τον Χριστό, λέει ο Ιωάννης. Εσύ είσαι εκεί. Να αυξάνεις και εγώ να ελαττώνομαι. Εγώ έχω ανάγκη να βαπτιστώ από σου, όχι εσύ από μένα. Γιατί να σε βαπτίσω, αφού είσαι αναμάρτητος? Μόνο και μόνο για να εκπληρώσω τη δικαιοσύνη του Θεού. Και μερικοί αρνούνται ως αχρίαστο να είναι το βάπτισμα. Ο Χριστός ήταν αχρίαστο, αλλά είπε θα το κάνω για να δικαιώσω το Θεό που το θέσπισε. Και το έκανε. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και το κάναμε και είπες, πώς μας φώτισε ο Θεός? Πώς μας φώτισε ο Θεός, γιατί λέγαμε πολλές εξυπνάδες. Και εγώ έλεγα, βαπτίστηκα μικρός και να είχα κανένα βάπτισμα της προκοπής. Κακούσατε τι βάπτισμα είχα, έτσι. Να το λέω. Αλλά μετά μου πέρασε γρήγορα ευτυχώς και με λέει ο Θεός και είπα θα βαπτιστώ. Αδερφοί, και βαπτίστηκα. Νομίζω 24 Ιανουαρίου του 1987 βαπτίστηκα. 22 ετών. Και αδερφοί αγαπητοί, λέει τώρα, πρέπει να δικαιώνουμε το Θεό, αδερφοί. Και υπήρχε βέβαια και στην Παλαιά Διαθήκη, θυμάστε τώρα, είπαμε το κιβωτός αντίτυπο του βαπτίσματος. Ο λαός βαπτίζεται, μπαίνει στην κιβωτό. Όπως είπαμε, κανένας δεν μπαίνει στην κιβωτό, στην εκκλησία. Όταν βγήκε ο λαός από την Αίγυπτο, η Αίγυπτος είναι ο κόσμος της αμαρτίας, πάντες λέει στην Κορυνθίους επιστολή, δια της θαλάσσης διήλθον. Τι είναι η θάλασσα, η ερυθρά που περάσανε? Το βάπτισμα στο νερό. Και πάντες από την Εφέλη ήταν, κάτω από την Εφέλη. Τι είναι η Εφέλη? Το βάπτισμα στο Πνεύμα το Άγιο. Και πάντες το αυτό πνευματικό ποτό έπιον. Έπιον από τι? Από πέτρας ακολουθούσεις. Μια πέτρα τους ακολουθούσε. Η δε πέτρα ήταν ο Χριστός. Είναι λοιπόν η Εκκλησία στην έρημο. Έτσι, βαπτίστηκε. Η Εκκλησία μέσα στην Κιβωτό είναι ο Νόε με την οικογένειά του, Εκκλησία, Κιβωτός. Βλέπετε ότι ο λαός πέρασε. Θυμάστε, κάναμε από το νησί του Ναβί εκτάκτος την Παρασκευή που δεν μας ήρθε κήρυκας. Και είπαμε ότι θα διαβείτε τον Ιορδάνη. Μα εμείς έχουμε από εδώ κληρονομία. Ας έχετε, θα διαβείτε τον Ιορδάνη πρώτα και θα γυρίσετε στην κληρονομία σας. Τους είπε ο Ιησούς του Ναβί. Γιατί? Πρώτον, δεν είχαν περάσει αυτή την Ερυθρά Θάλασσα, γιατί ήταν τα παιδιά αυτών που πέρασαν την Ερυθρά Θάλασσα, που σημαίνει ήταν αβάπτιστοι, και ούτε είχαν περιτιμηθεί. Γι' αυτό και έγινε η περιτομή στη Γιλγάλ που λένε στα Γάλγαλα. Έτσι. Που έκανε ο Ιησούς του Ναβί και περιέται, με λέει, εκ δευτέρου το λαό. Γιατί ούτε αναγεννημένοι ήταν, ούτε βαπτισμένοι στο νερό. Και λέει, θα περάσετε όλοι τον Ιορδάνη, αφού κληρονομήσουν και οι άλλοι δύο. Βαπτίστηκαν λοιπόν, αναγεννήθηκαν και αυτοί στα Γάλγαλα και βαπτίστηκαν και αυτοί στον Ιορδάνη με τον Ιησού του Ναβί που ήταν αβάπτιστοι, γιατί δεν είχαν γεννηθεί. Γιατί είχε πει, από αυτούς που βαπτίστηκαν, μόνο ο Ιησούς του Ναβί και ο Χάλευτου Ιεφωνή είχαν μπει. Ήτανε, θυμάστε το περιστατικό, έτσι. Οι άλλοι όλοι ήταν αβάπτιστοι και απερίτμητοι. Έτσι. Λοιπόν, και το βάπτισμα λοιπόν είναι η διάβαση της Ερυθράς Θαλάσσης. Όλοι, πάντες λέει, όποιος πιστέψει και βαπτιστεί θα σωθεί. Δεν θα βαπτιστεί θα χαθεί. Τελείωσε. Μα ο Θεός ήξερε. Δεν ξέρω τι ξέρει ο Θεός. Εγώ ξέρω τι γράφει ο Λόγος. Ο Θεός ξέρει αν υπήρχε δυνατότητα. Ναι, ξέρει πολλές λεπτομέρειες. Δεν μπορούμε να πούμε τι θα κάνει ο Θεός. Μπορούμε να πούμε τι γράφει το Ευαγγέλιο. Μόνο αυτό. Αμήν. Ο Θεός τώρα τι θα κάνει. Αν κάποιος δεν μπορούσε και δεν τα κατάφερε. Είναι δική του δουλειά. Το Ευαγγέλιο γράφει. Όποιος πιστέψει και βαπτιστεί θα σωθεί. Όποιος θα πιστήσει θα κατακριθεί. Λέει τίποτα άλλο. Μήπως δεν το έχω δει. Μήπως λέει κάτι άλλο. Δεν λέει, αδελφοί. Αυτό λέει. Και αυτό θα λέμε. Και αυτοί που θα ανταποκριθούν σε αυτό το ωραίο κάλεσμα το ευλογημένο, θα τους δώσει ο Θεός να ντυθούν Χριστό, αδέρφια. Θα ντυθούν Χριστό. Εγώ ο ίδιος θα είμαι για σένα, λέει ο Κύριος μετά. Τόσο πολύ τους τιμά, όσοι εις Χριστόν ευαπτίστητε, Χριστόν ενεδύθητε. Δηλαδή, δεν βαπτίζομαι και μετά θα βαπτιστείς και μετά θα φοράς εμένα. Θα φοράς εμένα. Τι φοράς σήμερα, Χριστό. Από εδώ και πέρα θα φοράω μόνο Χριστό. Δεν θέλω άλλα ενδύματα. Είναι πάντα επίκαιρος. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ποτέ δεν θα... Πάντα θα φοράμε Χριστό, αδέρφια. Πάντα θα ντυνόμαστε Χριστό. Λοιπόν, πώς μας εφώτισε ο Θεός. Λοιπόν, μαρτυρία αγαθής συνειδήσεως και πράγματι προς τον Θεό δια της Αναστάσεως του Ιησού που είναι ενδεξιά του Θεού. Ξέρετε, ο Χριστός είναι τώρα ενδεξιά του Θεού. Μόλις, όπως είπαμε, τελείωσε το έργο, ο καταβάσσουτος είναι και ο αναβάς. Κατέβηκε στον Άδη, αλλά ανέβηκε και στον ουρανό. Έτσι λέει Εφεσίους, ο καταβάς, ούτως είναι και ο αναβάς. Ανέβηκε και κάθεσε εκ δεξιών του Πατρός. Τον κοιτάζανε στην ανάληψη οι Απόστολοι την ημέρα των πράξεων των Αποστόλων στο πρώτο κεφάλαιο. Μα θυμάστε, άντρες Γαλιλαίοι, άντρες, τι κοιτάτε, βλέπετε στον ουρανό, λέει, προς τα πάνω. Ο Ιησούς, καθώς τον είδετε αναλαμβανόμενο να πηγαίνει προς τα πάνω, έτσι θα ξανάρθει. Πήγε, έγινε η ενθρόνηση. Ποιος ξέρει τι γιορτή έγινε εκεί, τι άγγελοι, τι χοροδίες, τι πράγματα. Έχω δει χοροδίες ουράνιες. Αδερφοί, αγαπητοί, να το ξομολογηθώ, το έχω πει παλιότερα. Βρέθηκα στον ουρανό σε μεγάλη χοροδία, αδέρφια, η οποία ήταν μοναδική. Δηλαδή, τέτοια μουσική δεν ακούει εύκολα άνθρωπος. Ούτε και μπορεί να ακούσει αν δεν αξιωθεί να βρεθεί στη βασιλεία των ουρανών. Και είδα ότι από πώς είναι η αλέα, η ονομαζόμενη, που από εδώ και από εκεί υπάρχουν δέντρα και είναι συστάδα δέντρων και ο δρόμος έτσι πάει, έτσι ήταν άγγελοι και αρχάγγελοι δεξιά και αριστερά, και εγώ πήγαινα προς το φως και έβλεπα το φως και το θρόνο και οι άγγελοι δεξιά και αριστερά έψελναν ύμνους αγγελικούς και σάλπιζαν. Κάτι πράγματα που δεν μπορεί να περιγραφούν. Πολλή ώρα έγινε αυτό, δεν θυμάμαι ακριβώς τι έλεγαν, εκτός από μία στροφή. Έψαλαν άγγελοι εν χορό με αντρικές βαριές φωνές, με απόλυτη αρμονία. Μόνο μία στροφή θυμάμαι, η οποία έλεγε: «Έλα χαρά μου, θα είμαστε αιώνια μαζί. Έλα χαρά μου, εγώ αιώνια θα σ' αγαπώ». Μόνο αυτό άκουγα. Δεν θυμάμαι τα άλλα, τα άλλα ήταν πιο ωραία, αλλά δεν τα θυμάμαι καθόλου. Μου τα έκλεισε ο Κύριος, τα έκανε αμάβρωση και δεν τα θυμάμαι. Δόξα τω Θεώ. Τι θα έγινε, και βέβαια μόλις ξύπνησα, είπα τη σύζυγό μου, λέω: «Τιμάσου, φεύγω». Μου λέει: «Γιατί?». Λέω: «Το και το είδα απόψε. Και δεν με νοιάζει καθόλου, λίγο από σένα», της λέω. «Εγώ φεύγω και μ' αρέσει πολύ και με περιμένουν οι άγγελοι και μου ψέλνανε και πήγαινε προς το φως». Και το είπα αυτό. Ίσως προσευχήθηκε και με κράτησε ο Κύριος, δεν ξέρω. Πάντως ήταν εδώ κάτι άλλο. Κανένας δεν θέλει να γυρίσει πίσω από εκεί, αδέρφια. Λοιπόν, αυτά μας ετοιμάζει ο Κύριος. Αυτά μας ετοιμάζει ο Θεός. Μεγαλεία. Γιατί είπαμε κι εμείς να εκπληρώσουμε πάσα δικαιοσύνη. Δεν το καταλαβαίνω, αλλά θα το κάνω αφού το λέει ο Λόγος. Και το κάναμε, αδερφοί, υπακούσαμε. Βάλαμε τον εαυτό μας κάτω και ο Θεός μας ευλόγησε. Και όποιος ακούει σήμερα και πιστεύει, να βαπτιστεί. Γιατί ξέρετε, ας πούμε, το κήρυγμα φεύγει από εδώ, καταλάβατε. Και μπορεί κάποιος να ακούει και να έχει αμφιβολία. Να μην έχει καμία αμφιβολία. Όποιος ακούει και θέλει να βαπτιστεί, να βαπτιστεί. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Να σωθεί, να μπει στην Κιβωτό. να τιμήσει το Θεό με αυτό που θα κάνει, και ο Θεός θα τον τιμήσει να ντυθεί Χριστό. Και έτσι, αδερφοί, ανέβηκε στον ουρανό ο Στέφανος. Όταν τον ειδοβολούσανε, τον είδε όταν έτρωγε τις πέτρες και ήταν έτοιμος να πεθάνει, και είπε: το Πάτερ άφες αυτή σου βαρύδα στυπιούς, όπως το είπε και ο Κύριος, δεν συγχώρεσέ τους, Κύριε, δεν ξέρω τι κάνουν. Και είπε: βλέπω τον ουρανό. Βλέπουν οράσεις χριστιανοί μια φορά και ένα καιρό? Όχι, οι χριστιανοί πάντα βλέπουν οράσεις, πάντα έχουν προφητείες, πάντα έχουν πνευματικές εμπειρίες. Λέει: βλέπω τον ουρανό ανεωγμένο και τον Ιησού ιστάμενον όρθιον εκ δεξιών, παρόλο που ενθρονίστηκε. Και ξέρετε, η ενθρόνιση ενός βασιλιά πώς γίνεται σε αυτή τη γη, με τη μεγαλεία? Θυμάστε τι είδαμε την ενθρόνιση του βασιλιά τώρα, που ήταν και λίγο αστείος με κάπως, αλλά τέλος πάντων, φαντάστε στον ουρανό τι ευλογίες, αδερφοί, τι ενθρόνιση έγινε στον ουρανό. Και όμως σηκώθηκε από το θρόνο του, γιατί το παιδί του έπασχε εκείνη την ώρα, αδερφιά. Μεγάλη τιμή θα μας δώσει ο Κύριος. Λοιπόν, θα τον δεχθεί ο ουρανός μέχρι των καιρών της αποκαταστάσεως πάντων, και πραγματικά μας περιμένει και εμάς. Γι' αυτό και ο Κύριος τι είπε: πάω να σας ετοιμάσω τόπο. Εν τη οικία του πατρός μου πολέμων εισι. Αμήν. Πάω να σας ετοιμάσω τόπο, έρχομαι και πάλι να σας παραλάβω, για να είστε κι εσείς όπου είμαι κι εγώ. Και εμείς που τον τιμήσαμε, και εκείνος θα μας τιμήσει, αδερφοί, με μεγάλες τιμές και δόξες, αρκεί να μείνουμε μέχρι τέλους, η ομολογία να την έχουμε μέχρι τέλους. Αμήν. Δόξα στον Κύριο.